22. decembrī Latvija ir iegādājusies otrā epizodē, kur varēja iegādāties Pfizer-BioNTech vakcīnas, 100 tūkstošus vakcīnu, nevis 430 tūkstošus, kas bija pieejami. Zāļu valsts aģentūras vadītājs kļūdaini informējas valdības pārstāvis par to, ka Latvijai ir pieejamas nevis 430 tūkstoši devu. Šāda informācija bija Henkuzena kunga rīcībā, bet viņš informējas valdību, ka šis apjoms no galvas minot kļūdaini, ka ir 50 vai 100 tūkstoši. Un valdība ir devusi uzdevumu iegādāties visu apjomu, kāds ir pieejams. Neraugoties uz to, pēc valdības sēdes dots rīkojums iegādāties 100 tūkstoši un attiecīgi pasūtījuma forma ir tikusi nosūtīta Eiropas vakcīnu iegādes mehānismu ietvaros.